Löytö podcastin sinulle tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki.
Tämä on Löytö podcast ja studiossa on Anita Pesola
ja Elli Kinnunen.
Ja tänään me jutellaan hajukuvasta, eli siitä, että mitä sun koira ihan oikeasti etsii. Tiedätkö sä itse, mitä sun koira etsii? Eli hajukuva on hyvinkin tärkeässä roolissa. Yksi niitä peruskulmakiviä tässä lajissa.
Ehdottomasti. Ja se on myös semmoinen ikuisuusprojekti. Mm-hmm. Mä aina toivoisin, että koirassa olisi semmoinen tallennusnappi, että sit kun sä oot oikein jumpannut sitä hajukuvaa kohdilleen, niin sit sä voisit vaan niinku tallentaa sen silleen, että pidä tää. Tää on sun hajukuva. Ja kiitos tätä sit koko loppuikä. Mut kun siinä on se, että joka ikinen etsintä niinku vie sitä tiettyyn suuntaan sitä hajukuvaa, ja vaikka sä olisit jotkut tietyt asiat käynyt siinä hajukuvassa, vaikka tosi tarkasti läpi sen koirankaan, niin sitten se jossain vaiheessa taas niin kuin lähtee lipsumaan. Eli se on myös semmoinen niin kuin jatkuva projekti, mitä pitää ylläpitää tässä lajissa.
Kyllä, ollaan aina välillä puhuttu siitä semmoista nosen paketista, paketin kasassa pitämisestä, niin tämä on yksi sellainen asia. Ja sen takia niin kuin oikeastaan etsintä on koko ajan hyvä osata analysoida myöskin tämän hajukuvan näkökulmasta. Eli silloin me mahdollisimman nopeasti nähdään, milloin meidän pitää tähän kenties johonkin sen osa-alueisiin reagoida. Ja silloin taas homma rullaa paljon paremmin. Mutta oikeastaan hajukuvan kanssa kaikkihan lähtee siitä, että me tehdään mahdollisimman laadukas se alkuvaiheen hajun kouluttaminen.
Just näin.
Eli puhtaat ensinnäkin välineet on kaiken A ja O, eli kun lähdetään hajuun kouluttamaan, niin ei mielellään mihinkään semmoiseen etikkakurkkupurkkiin, missä haisee jo valmiiksi kaikkea muuta, vaan että mahdollisimman puhtaat. Itse suosin mielellään joko lasia tai terästä, ja on sen verran neuroottinen, että käytän kyllä ihan niin kuin tuommoista kaupasta ostettua purkkia, että en käytä vanhoja purkkeja, mutta kyllä vanhoistakin purkeista saa ihan ok, siis esimerkiksi pilttipurkeista, että kunhan sitten malttaa ne vaan niin kuin pestä ja puhdistaa tosi moneen kertaan, niin varmasti niistäkin saa kyllä ihan hyvää tavaraa, mutta itse olen vähän laiska ja vähän neuroottinen, niin sen takia tykkään käyttää sit aina mahdollisimman niin kuin puhdasta kampetta näissä jutuissa.
Just näin, ettei sitten vahingossa käy kokeessa niin, että siellä on joku mangososen jossain häiriönä ja sitten koira ilmaisee sen, kun on treenannut vähän huonosti pestyillä pilttipurkeilla, niin sekään ei ole hyvä skenaario siinä kohtaa.
Just näin.
Joo, toi on kyllä ihan totta, ja sen lisäksi, että sä pidät niinku alkuvaiheessa huolta siitä, että sä opetat sille oikeasti oikeaa asiaa, ettei tuu sitten vahingossa opetettua jotenkin niinku vinoon sitä hajukuvaa. Esimerkiksi se, että yksi, mistä mä pidän aina kiinni, on se, että se on aina se yksi tippa ja ei enempää. Tämä on onneksi, tätä ei niin paljon enää näy, mutta jossain vaiheessa oli vähän semmoista villiläntä, että ihmiset treenasivat niinku 8 tipalla tai et oli niinku ihan tiedäkö sellaisia, että et se oli niin iso hajupommi, että sit osa koirista jopa niinku väisti sitä. Et tuntuu pahalta nenässä, kun se on niin voimakas se haju. Eli se on yksi totta kai tämmöinen perusasia, että meillä on se yksi tippa. Itse pyrin käyttämään alkuvaiheessa, jos mahdollista, niin mahdollisimman neutraalia siirrännäistä, koska siirrännäisissäkin on eroja siinä, että miten niiden luontaiset hajumaailmat siellä oikein niin kuin juttelee. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun meillä on se huopa, ja siinä huovassa on sitä liimaa, niin siinähän on aika voimakas ominaishaju. Ei sellainen, että omaan nenään se ei haise. Mutta totta kai, kyllä te tiedätte, että jos liimapuikkoa nuuskasette, niin kyllähän se niinku sieltä kärtsähtää. Ja sitten se pienikin kerros, mikä on siinä huovan pohjalla, niin sehän on koiran nenään aika selkeä juttu. Ja se on sitten aika tyypillinen sellainen asia, mikä sen koiran hajukuvasta tarvii sitten rajata pois. Eli kun me pelataan hajukuvan kanssa, niin sehän on sitä, että me joko laajennetaan sitä, eli me esitellään sille koiralle uusia variaatioita kohdehajusta, johon sen kuuluu reagoida, jota sen kuuluu etsiä. Tai sitten me rajataan sitä niinku kapeammaksi, eli sitten me kerrotaan sille koiralle, että hei, huomaathan, että tämä ei ole sit oleellinen osa sitä sun etsittävää asiaa, kuten esimerkiksi se liimanhaju. Tämä on semmoinen, että aika tyypillistä on nosekoirille, että ne aina silloin tällöin rupeaa tinttaa kiinni siis teippeihin ja liimoihin. Ja se tulee ihan selkeästi, ihan vaan puhtaasti siitä niin kuin huopasiirrännäisistä. Eli jos sä et ole käsitellyt sen koiran kanssa sitä asiaa, eli kaventanut pois sitä teipin hajua hajukuvasta, tai sitten että sä vaan niin kuin kerta kaikkiaan käytät liikaa huopaa, niin sitten siitä voi tulla ongelmia sen osalta, että se koira rupeaa. Olen sitä mieltä, että se on itse asiassa oleellinen asia niin kun, tavallaan löytää sieltä alueelta. Eli tämä on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki tästä on se, että Mauri oli siis uskomattoman kiltti pentu, mutta sitten yksi päivä, sehän on ihan se pienestä asti treenannut osea, niin yksi päivä se oli hattu hyllyltä, joten mä en käsitä miten, se oli ihan pien pentu ja se oli korkea hattuhylly, mutta se oli nähnyt sen vaivan, että se oli sieltä gesariteipin ottanut alas ja nyhertänyt auki. Ja mä ihme siinä, että mikä sitä voi kiinnostaa tässä. Mutta se oli hetken aikaa sillä semmoinen, että jos se pääsi niin kuin teippi rullaan käsiksi, niin sieltä tuli hetken aikaa semmoinen, niin kuin, että vau, tämä on mulle niin kuin merkityksellinen asia. Sitten mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, että tuleekohan tämä ihan oikeasti siitä, että se on niin kuin hajukuvaongelma, jos tulee nosesta. Ja se on aika tyypillistä. Jonkun verran näkee koiria, jotka nimenomaan ne ilmaisee jesariin. Eli yhtään en tiedä mitään näiden sisällöistä, mutta mun vahva arvaus on se, että osa huopalaaduista ja jesarin liima, niin niissä on hyvin samantyyppinen Kyllä. se liimakomponentti, ja se koira tunnistaa sen, koska on tyypillistä, että koira alueelta saattaa löytää Jeesuksen.
Kyllä, juuri näin.
Eli se saattaa reagoida siihen jesariteipin niin kuin liiman hajuun.
Kyllä, ja sitten meidän pitäisi tarjota koiralle se käänteen ja valaistumisen kokemus, eli että tämä ei kuulu tähän osajoukkoon, tämä ei kuulu sinne hajukuvaan. Mm. Eli olla sitten siinä vaiheessa reagoimatta, kun tämmöinen kenties tapahtuu. Tuosta syystä just itse käytän siinä hajun alkukoulutuksessa, tykkään käyttää tämmöistä harsolappua. Ei tarvii nyt olla ihan niinku steriliä tavaraa, mutta apteekista saa oikein mukavia niitä semmosia paperibokseja, missä on aika reiluhko määrä ja ne on aika näppäriä käyttää ja niissä ne on kohtuullisen niin kuin hajuttomia sitten muuten. Totta kai jokaisessa, mitä tahansa me käytetään, siinä on aina jonkinlainen ominaishaju, mutta mahdollisimman tämmöinen niin kuin neutraali
aluksi. Nimenomaan just näin. Nykyään itse asiassa aika kivasti monesta ihan niin kuin tiedätkö, supermarketista Joo. löytyy myös niitä samoja ihan niin kuin hygieniahyllystä. Mun mielestä se on ollut tosi kiva, että ei tarvii apteekin asiakseen lähteä niitä sideharsoja ostamaan. Niin ne on tosi kivoja. Se on tosiaan tärkeä juttu. Ja sitten kun sä rupeat käymään sen koiran kanssa näitä keskusteluja siitä hajukuvasta, niin yksi hyvä tapa on tietysti se, että sä käyt sen hajuerotteluradan kautta. Ja nimenomaan tämä on nyt sitten se, että jos sillä koiralla on jotain hajukuvassa vähän vinkurallaan, niin mä en ihan kauheasti tykkäisi tehdä sitä, että se tulee niin kuin yllärinä alueella. Mm. Eli sitten jos se koira vaikka just rupeaa reagoimaan teippeihin ja sun pitää kertoa sille, että hei, tämä ei ole sitten reagoitava asia, niin silloin mä en tekisi sitä heti alueella, että no nyt siellä on teippiä siellä ja täällä ja tuolla ja sitten se koira ilmaisee niitä ja ihmettelee, miksei saa palkkaa, koska koirahan tekee silloin löydön. Se on niin kuin... Se tekee just sitä, mitä sille on silloin koulutettu, jos on hajukuvasta kiinni tällainen asia. Eli silloin se olisi nimenomaan niin, että rullaa ensin se asia läpi hajuerotteluradalla, niin että saat sen käytyä sen koiran kanssa läpi. Eli esimerkiksi ihan tällainen, että sulla on vaikka 5-paikkainen hajuerottulorata, niin 4 purkissa sulla on niin kuin kaikki eri teippilaudut, mitä sä satut sinä päivänä löytään, ja sitten yhdessä on se huopapalanen, ei huopapalanen, vaan siis toi sideharson palanen, ja siinä on sitten se kohdehaju. Eli nimenomaan korostaa, että siinä ei ole nyt sitä liimanhajuiset siinä itse kohteessa. Ja kun sä rullaat jonkun verran läpi, siinä ei pitkään mene, että se koira rupeaa hahmottaa sen. Ja sen jälkeen sen pitäisi hanskata siellä alueella ihan hyvin.
Kyllä.
Ja totta kai mun mielestä, että jos koira on ihan silleen niin kuin perushyvällä hajukuvalla varustettu, niin silloin tommoset niin kuin teippitötteröt siellä alueella ja tyhjät siirrännäiset ja kaikki tämmöiset, niiden ei pitäisi olla mikään juttu. Mm. Mutta silloin, jos se on joku juttu, niin silloin mun mielestä olisi kiva, että se ei ole yhdistettynä etsintähaasteeseen. Koska on mahdollista, että sitten se vaan tekee koirasta epävarman. Eli mieluummin niin, että sä otat sieltä sen lajin kokonaisuuden sisältä, sä otat sen yhden palasen irti ja sä selität sille koiralle sen yhden palasen ennen kuin sä siirrät sen kokonaisuuteen. Eli jumppaat sen hajukuvan ensin sillä hajuerotteluradalla lävitse tai jollain muulla tosi simppelillä kontekstilla. Ei tarvii olla just tiedäkö semmoinen hieno ratarata. Mm. Se voi olla, että sulla on kukkaruukkuja tai millä ikinä sä satutkin pelaamaan. Mutta että sä käyt sen läpi ensin niin kuin hallitussa ympäristössä, jos se on niin kuin lähtökohtaisesti haaste.
Kyllä, koska silloin me ei siirretä niitä mahdollisia turhaumia ja ristiriitoja, mitä ne voi aiheuttaa, niin mielellään sitten sinne etsintään, vaan että tehdään ne tosiaan tiiviimmässä. Ja tärkeä on tiedostaa just kontrollihajujen merkitys. Eli oikeastaan ensinnäkin kaikki ne semmoiset asiat, mitä kaikki välineet, kaikki mitä sä käytät, jos sä esimerkiksi käytät, osa tykkää käyttää kumihanskoja, osa ei käytä, mutta ehdottomasti nämä on niitä asioita, jotka kannattaa tuoda sitten sinne verrokkihajuiksi sinne hajutyöskentelyradalle, eli sä voit siellä tavallaan jo puhdistaa sit sieltä hajukuvasta pois sellaisia asioita, mitkä eivät siihen varsinaiseen kohdehajuun kuulu, mutta mitkä ovat mukana siellä meidän prosessissa. Eli oikeastaan on hyvä jopa ehkä tehdä ihan lista, että minkälaisia asioita mulla täällä niin kuin, minkälaisia välineitä mä käytän, mitä mulla täällä on, ja sitten tuoda ne sinne hajuerotteluradalle mukaan. Mutta siinä on nyt tärkeää sitten katsoa se, että ne on sitten ihan oikeasti puhtaita, että niillä ei ole rävelletty niitä kohdehajuja, että ne ei saa sitten sisältää, koska muuten me tehdään tosi epäreilua tehtävää koiralle ja sotketaan tilannetta huomattavasti entisestään.
Just näin. Ja nyt mä oon sitä mieltä, että väännetään vielä kertaalleen rautalanka. Mä luulen, että suurin osa tietää, mistä me puhutaan, ja tämä on helposti ymmärrettävää, mutta otetaan semmoinen, hei, jos olet ensi kertaa lajin parissa, et ole pelannut hajuerottelujuttuja, niin semmoinen niin kuin rautalankamalli tästä. Mm. Eli käytännössä, sanotaan, että meillä olisi nyt tämmöinen hyvin perinteinen hajuerottelurataskenaario, eli meillä olisi esimerkiksi 5 lasipurkkia, jotka on jossain telineessä kiinni, tai niillä on jotkut muut, millä sä saat ne pidettyä, että ne ei kaadu, kun se koira menee nuuskimaan. Ja sä voit aloittaa sen sillä tavalla, että jos sulla on kokematon koira, niin sulla voi olla alkuun vaikka vaan se yksi purkki, jossa on oikea kohde. Sä pääset vahvistamaan siitä, että hei, toi on se oikea asia, tosta mä tykkään. Koira menee nuuskaseen, jos sillä on ilmaisu, niin se ilmaisee, jos se on vielä vasta siinä vaiheessa, että kerrotaan sille, että tämä on kohdehaju, kiinnostus siitä, niin sitten me palkataan suoraan reaktiosta siitä oikeaan kohteeseen. Mä itse tykkäisin, että meillä olisi ilmaisu valmiina ennen kuin me otetaan kauheasti mitään semmoisia kontrollitreenejä tai etenkään häiriötreenejä, mutta totta kai ei, kaikki koirat ei mene samaan tahtiin näissä asioissa. Sen jälkeen voidaan lisätä sinne yksi verrokki, eli sitten koiralle tulee semmoinen kumpi on kuuma kohde tehtävä. Eli se kokeilee yhtä, se kokeilee toista, toinen niistä tuottaa, toinen ei. Jolloin se saa kokemuksen, okei, mä kokeilin tätä, sanotaan, että siinä ensimmäisessä verrokkipurkissa, siellä on vaikka se pieni tötteröllinen sitä Jeesusteippiä, niin se käy nuuskaseen sitä, sitten se vähän aikaa miettii, okei, ei tuota mitään, mitä sitten? No tässä on tämä toinen, hei, tämän kun mä ilmaisen, tämä tuottaa, hieno homma. Me ollaan taas niin kuin saatu sille koiralle lykätty niin kuin lisää dataa päähän siitä, että mitä me halutaan. No sitten me jatketaan pelistä. Me otetaan uusi verrokki. Siinä on toinen. Otetaan maalarin teippi siihen toiseen purkkiin. Sitten meillä on maalarin teippi, jesari ja sitten meillä on se kohdehaju. Ja nämä aina vaihtaa paikkaa. Eli se koira ei voi mennä vaan niinku muistikuvan perässä siihen, että no mä menen sinne, minne mä äsken menin. Koska silloin se voi olla, että se on oppinut visuaalisesti menemään tiettyyn lokaatioon, eikä niinkään sillä tavalla, että se oikeasti avaa sen enää. Eli sen koiran täytyy tietää, että se ei voi tietää, missä niistä on, vaan se aina vaihtaa paikkaa.
Ja näin me sitä rullataan. Hyvä esimerkiksi joko tehdä niin, että viedä vaikka koira hetkessä ainakaan aina pois tilasta, vaihtaa järjestys, ja tai sitten jos on kaveri, joka pystyy vaihtamaan, että myöskin se, että mielellään, että koira ei näe, kun me vaihdetaan niitä purkkien paikkoja. Ja mä itse tykkään vielä tehdä se hajuratatyöskentelyyn mielellään aina sillä tavalla, että mä lähetän koiran minusta poispäin, koska me ihmiset satutaan olemaan sellaiset, että me ihan hirvittävän helposti esimerkiksi vaikka vilkuillaan sitä oikeaa sitä kuumaa vaihtoehtoa tai annetaan jotain muuta vinkkiä koiralle, eli pyritään saamaan koira työskentelemään mahdollisesti itsenäisesti siinä hajutyöskentelyradalla.
Joo, tämä on myös se mun tyyli tehdä. Mä oon niin laiska, että mä en tee yksin hajuerottelurataa. Mä teen sitä aina vaan silloin, kun mulla on joku, jota mä voin posmertaa, että se pitää niinku liikutella niitä purkkeja mua varten. Eli sit mulla olisi sillä tavalla, että mä oon lähettänyt koiran toistoon, se on valinnut oikein purkin ilmaisu sen. Mä annan sille palkkavihjeen siitä, että hei, tää meni hienosti, olipas hyvä. Tällä hetkellä mun koirat kaikki ottais palkan poispäin purkeista. Mm-hmm. Tääkin on koirakohtaista, mutta pääsääntöisesti tehtäis näin. Iso osa koirista kokee hajuerottelurallat vähän turhauttavina ja sitten saattaa esimerkiksi käyttää enempi tassua tai kieltä kuin mitä ne ehkä normaalisti tekisi. Se on myös vähän semmoinen varmistus mulle siitä, että ne ei rupea käymään liian kuumana siellä, että se on aina vaan, että palkkavihjeestä tulee hakea palkka multa. Eli mä seison siellä niin kuin radan päädyssä ehkä 2 metrin päässä siitä radasta. Eli koira tulee sitten niinku pois sieltä radalta ja se tulee mulle palkalle. Ja sillä palkalla koira tulee palkkakäteen kiinni. Mä käännän sen poispäin sieltä radasta. Ja sillä aikaa mun avustaja hippulat vinkuen se menee ja se vaihtaa purkkien paikat ja se koskee jokaiseen purkkiin yhtä lailla paljon. Eli vaikka siellä olisi purkkeja, jotka ei liiku, niin se pitää koskea jokaiseen, ettei rupea tulee sit sitä, että se koira rupeaa erottelemaan, että mitä näitä on käsitelty eniten. Se ei ole se pointti. Sitten kun ne purkit on taas järjestyksessä, koira on sen aikaan nakertanut mut palkkaa kädestä, eli mulla on yleensä aika isot palkat, että siinä menee hetki aikaa, että jos mä pidän sitä kättä aika supussa, se pääsee niin kuin etuhampaan nakertaan sitä vähän sen koko aikaa, se kestää pitkän aikaa siinä. Sitten mä katson, että okei, nyt rata on valmis, mä annan sen syödä loputkin siitä palkasta, saman tien käännän sen koiran katseen oikeaan suuntaan, odotan, että se rauhoittuu, fokusoi, lähetän uudestaan, ja taas sillä tulee se. Se törmää purkkiin, se mittailee sitä, onko historia kertonut minulle, että tämä olisi meille merkityksellinen. Jos ei, etene eteenpäin, kunnes sinä löydät sen, mikä täsmää sun hajukuvaan, ja ignoraa ne, jotka ei täsmää. Ja sitten kun se koira tekee sen päätöksen, saattaa joutua vähän miettimään, saattaa alkuun mokata sen, että se ilmaisee väärää. Ei haittaa, annetaan sen miettiä. Kun se toteaa, että se ei tuota mitään, niin se kyllä jatkaa eteenpäin. Ja sitten kun se törmää oikeaan, että lyö sen lukkoa, me päästään palkkaamaan. Ja taas meillä on sitä dataa siellä koiran päässä lisää. Niin tämä on niinku se käytännön työ, mitä siinä tehdään.
Kyllä. Ja tuossa on musta siinä mielessä hyvä just ja kiva käyttää avustajaa myöskin sen takia, että yleensä avustajan kädet on puhtaat, että mä yleensä sitten, jos mä pelaan tota peliä yksin, niin mä pyrin tekemään niin, että mä vain toisella kädellä palkkaan koiraa, koska ei ole sitten taas fiksua, että ne kaikki purkit on läimitty jollain lihapullalla ehkä, eli tota, niin siinä kanssa on hyvä sitten just siinä purkkityöskentelyssä miettiä se, että meillä pysyy semmoinen tietty puhtauden ja steriiliuden taso, ja se voi olla myöskin yksi syy sitten, minkä takia itse asiassa en mielelläni palkkaa siihen ihan purkille välttämättä, on myöskin se, että koska sinne menee sitten todella herkästi kaikkea ruoanmuruja ja muuta, niin joudut huomattavasti enemmän vielä tekemään töitä sitten sen myöskin sen putsailun kanssa.
Joo, ehdottomasti näin.
Koska yksi asia, minkä takia koirat saattaa käyttää purkkiradalla suutaan herkemmin, on se, että sinne on jäänyt ruoan hajua, mikä houkuttaa sitten käyttämään suuta.
Joo, ehdottomasti. Että oikeastaan ainoastaan sellaiselle koiralle käyttäisin sitä ihan niin kuin kätköltä palkkaamista, joilla on jotain haastetta joko motivaatiossa tai itsevarmuudessa. Että jos on koira, jota vähän epäilyttää mennä sinne, se on vähän sitä mieltä, että onkohan tämä nyt kannattavaa, niin joo, sitten me voidaan korostaa sille koirasta asiaa, mutta suurin osa ei tarvitse. Sanotaan, että kevyellä heittämällä niin 85% koirista, niin palkkaa pois aina. Se ei haittaa niitä tippaakaan.
Kyllä.
No sitten nuo asiat on tietysti sellaisia, mitä kannattaa huomioida myös ihan etsinnöissä. Eli kun me mietitään sitä etsintää ja niiden hajukuva-asioita, niin tästä me ollaan aikaisemminkin puhuttu sitä alueen valmistelusta, mutta kerrataan. Eli se, että jos koira menee kerta toisensa jälkeen sellaiselle alueelle, että siellä on käsitelty vain sitä kohtaa, mihin kätkö on laitettu, niin sehän rupeaa reagoimaan siihen, missä ihmiset on käsitelleet. Ja sitten kun se tulee sellaiselle alueelle, missä on lähmitty sieltä, täältä, tuolta ja vähän lisää vielä muualtakin, niin sehän saattaa oikeasti ilmaista joka ikisen kohdan, missä ihminen on koskenut.
Kyllä.
Ja se on ongelma. Eli se alueen valmistelu on myös osa sitä hajukuvan ylläpitoa. Eli huomaathan, että ihmisen käsittelemä asia ei ole se pointti, vaan se, että missä on se kohdehaju.
Koska ihmisen hajua me ei voida millään häivyttää tuosta yhtälöstä, koska jonkun se kätkö sinne täytyy tehdä, niin silloin meidän pitää vaan huolehtia sit just siitä, että sitä ihmisen hajua on muuallakin siellä alueella, eikä vain siinä kätkön lähellä. Ja tietysti tässä myöskin auttaa se, että hirmu hyvä juttu, jos pystyt tekemään eri ihmisten tekemiä kätköjä, niin myöskin siinä sitten se koko ajan tavallaan se koiran ajatusmaailma tavallaan laajenee, mutta siis hajukuva kapenee, eli tavallaan, että se ihmisen haju ei siihen yhtälöön kuulu.
Juuri näin. Sitten toinen, mitä siinä pitää ihan oikeasti miettiä, on sitten ne siirrännäiset. Mm-hmm. Eli nyt kun niistä siirrännäisiä, tosiaan tästä oli puhetta kanssa, niin kun meillä on niitä siirrännäisiä siellä alueella, niin että me pidetään huoli, että ettehän nyt vaan rupea näihin reagoimaan, niin yksi, mitä mä oon huomannut koirilta, niin myös se vaikuttaa, että missä ne on ne niin kuin kontrollisiirrännäiset siellä. Eli jos ne on sellaisia, että ne on laiteltu sinne vähän silleen lätkien sinne tänne, se on semmoinen perus. Mäkin useasti teen just sellaisia, että mä vaan mäiskin niitä menee sinne alueelle silleen, että ne on ihan näköisellä suoraan seinällä ja näin, että ne koirat varmasti törmää niihin. Ja se on niin kuin silleen puoliksi valmis, mutta kun ne koirat tietää, että ei ne ole kätköt ole koskaan sellaisissa, niin sitten niiden on helpompi ignorata se. Mutta kaikista vaikeampi on sellaiset, kun monesti se on semmoinen, että sä saatat nähdä tosi paljon vaivaa siihen, että otat ja ähräät jonkun kätkön paikalleen. Mutta harvoin sä näet vaivaa, että sä ähräät häiriön paikalleen, tai ei häiriön, vaan siis ihan vaan siis tyhjän siirrännäisen. Eli sä varmistelet sitä, että se ei saa niinku minkäännäköisiä kelloja kilkattaa koiran päässä, että siellä on myös siirrännäisiä alueella, missä ei ole kätköä, koska sehän on, muuten ne koirat rupeaa hahmottaa sen sillä tavalla, että sen täytyy löytää eukalyptus plus siirrännäinen tai jompikumpi näistä, jos me ei käydä tätä prosessia läpi sen kanssa, eli sen takia, että tämä on tärkeää. Niin se, että kokeilkaapa ihan huvikseen, että menette alueelle, mietitte valmiiksi 4 tosi kivaa kätkön paikkaa, semmoista ihan oikeasti, että voisit laittaa sinne kohdehajukätkön, ja sitten sen jälkeen niin heidät arpaa, että mikä se niistä 4 on, mihin menee kohdehaju, ja kaikkiin muihin paikkoihin sä laitat sinne sen tyhjän siirrännäisen. Koska sitten kun sä valmistelet sen ihan samalla tavalla, että sä oikeasti ähräät sen sinne paikalleen, niin kato vaan, se on vaikeampi koiralla kuin se, että jos sä vaan länttäät sen silleen, no se on tossa seinässä. Koska sekin vaikuttaa. Kaikki tämä käsittelyn haju on merkityksellistä. Ja se käsittelyn haju on just vähän sellainen, että tässäkin, jos me haluttaisiin olla ihan superpedantteja, niin kaikki me pystyttäisiin olemaan tässä vielä parempia. Eli jos me haluttaisiin tästä yhtälöstä nyt minimoida se ihmisen käden vaikutus, niin me voitaisiin tehdä se. Ei siinä mitään. Kaikki käytäisiin aina hirveästi pinsettejä ja näin. Mutta kun se, tässä kohtaa mä niinku ajattelen myös sitä, että me ei olla nyt niinku diagnostiikkakoiria tekemässä. Et silleen, että jos niinku suurin riski, mikä tästä tulee, on se, että mä saatan yhdessä kokeessa saada yhden virheilmaisun sen takia, että siellä oli just joku, mikä meidän hajukuvalle oli, niin sitten silleen, no, ihan sama. Mä en niinku treenaa tätä lajia, jos mulla menee 1,5 tuntia yhden kätkön valmisteluun sen takia, että mä minimoin sitä niinku ihmisen käden haju. Mikä ei ole edes autenttista kokeita ajatellen. Kyllä kokeissakin tuomarit saattaa käsitellä niitä paljain käsin. Eli ihmisen hajua on aina. Mä itse pyrin tekemään sillä tavalla, että mulla on valmiiksi pilkottuja siirrännäisiä. Kun mä pilkon siirrännäisiä, mä pilkon niitä ihan paljain käsin. Se on niinku elämää. Niissä on ihmisen haju. Mä pyrin siihen, että joskus joku muukin pilkkoisi mulle niitä, että se ei ole aina mun haju niin voimakkaasti. Mutta sitten siinä on myös se, että sitten kun ne, mä en ole koskenut niihin niinku ihan lähiaikoina. Se ei ole niin voimakas. Se vähän sieltä niinku katoaa. Katoaa sieltä, vaikka se on suljettu se tila. Ja sitten siinä on se, että no joo, mä käsittelen pinsetein niitä aina kun mahdollista, mutta siltikin se mun haju tarttuu niihin.
Kyllä.
Niin ei pidä niinku olla liian tiukka näissä, koska siinä voi mennä järki niinku ihan täysin.
Pelkästään se, kun sä teet sitä kätköä, sä hengität sinne suuntaan ja näin poispäin, että sä olet siinä, niin sä tuot jo sillä siihen omaa hajua siihen
nimenomaan. Niin sen takia, sen sijaan, että me yritetään minimoida se meidän niin kuin käden ja sen käsittelyn ja sen olemassaolon hajua, kun me ollaan oltu laittamassa sitä kätköä, niin me simuloidaan sitä hajumaailmaa mahdollisimman autenttisesti myös eri kohtiin sillä tavalla, että siihen ei varmasti ole tullut mitään kontaminaatioa kohdehajusta, niin silloin kun ne koira törmää noihin, niin sitten sen on helpompi hahmottaa, että mikä näistä on se oleellinen asia ja mikä taas ei ole oleellista ja mikä kannattaa vaan niin kuin jättää huomiotta.
Ja toinen tämmöinen oikeastaan vastaavan tyyppinen haju kuin ihmisen ominaishaju on sitten koiran kuola. Eli se on toinen sellainen, mihin koirat todella herkästi reagoi. Ja jos me tehdään kätköjä ja alueita, joita joku toinenkin koira on jo tehnyt, tai me käydään kokeissa, joissa joku muu on jo ehtinyt käymään siellä alueella vähintään se nollakoira, niin me törmätään aina tähän tilanteeseen, että siellä on myöskin sitä toisten koirien haju, ja tämä on myöskin tosi tärkeä kertoa koiralle. Tämä ei kuulu siihen, koska kuitenkin se herkästi sinne äkkiä lähtee liittymään, koska kun ne koirat löytää kätkön, jossa joku toinen koira on jo käynyt, niin sen kohdehajun lisäksi siellä on sitä toisen koiran mahdollisesti kuolan hajua ja kaikkea sitä, ja tämä voi herkästi lähteä koiran päässä yhdistymään, jos me tehdään vain ja ainoastaan niin kuin, tavallaan tuommoista niin kuin, perusetsintää, että taas jälleen kerran me ei ensinnäkin korjata sitä siellä purkkiradalla, puhdisteta sitä hajukuvaa ja sitten toisaalta tietysti myöskin taas jälleen kerran me ei saatais reagoida sit niihin tilanteisiin, kun se koira mahdollisesti sillä etsintäalueella jossakin muualla reagoisi siihen toisen koiran kuolanhajuun.
Just näin. Ja tosiaan se kuolanhajuhan tulee, vaikka sitä ei nuoltaisi sitä kätköä. Et se ei ole pelkästään se, että jos koira nuoli, niin sit siinä on sitä, vaan ihan jo se, että kun se kirsu on niin kuin märkä, kun se nuuskii sitä. Ja totta kai niin kuin koiran kuonossa voi olla sitä, että jos sitä on palkattu, niin siinä voi olla kaiken näköistä siistiä siellä kuonossa, joka sitten tökkii sinne kätkölle päin. Ja sit sitähän se on. Ja tämä on mun mielestä yksi vaikeimmista asioista nosessa ihan aidosti, koska mä oon koittanut saada aikaiseksi niin kun keinotekoisesti aiheutettuja valeilmaisukierteitä, ja mä en ole onnistunut siinä vielä kertaakaan. Ja sitten taas kokeessa niitä tulee, ja se on niin inhottavaa, se on yksi ikävimmistä asioista, mitä kokeessa tapahtuu. Eli käytännössä se, mitä siellä niin kun käy, on se, että tämä on usein laatikko, itse asiassa ei aina, mutta usein, koska pahvilaatikko on vielä niin huokonen pinta, että se oikein se imee kaiken hajun. Niin se on just silleen, että se, tällainen kaava, mikä voisi olla, että ensimmäinen koira tulee alueelle. Se tulee jonkun kätkön laatikon kohdalle, missä ei ole siis kätköä. Ohjaaja pysähtyy vähän liian pitkäksi aikaa sen laatikon eteen, joka saa sen koiran käymään sitä laatikkoa tarkasti läpi. Eli se ei ilmaise sitä, se käy sitä vaan tosi tosi tarkasti läpi, koska ohjaaja painosti sitä paljon. Ja sen jälkeen se jatkaa matkaa eteenpäin, tekee hienon löydön, no hyvin menee, aivan mahtavaa. Seuraava koira tulee alueelle, se kiinnostuu siitä laatikosta sen takia, että se kaveri on ollut siitä niin kiinnostunut, ja siinä on niin paljon hajua siitä, että sitä on käyty läpi. Se koira käy sen monta kertaa läpi, sen ohjaaja kiinnostuu siitä, sekin vähän pysähtyy sen laatikon eteen, koira käy sen tarkasti läpi, mutta ei ilman sitä jatkaa eteenpäin ja mennään. Ja se on yleensä se neljäs tai viides koira, joka rupeaa ilmaiseen sitä.
Just näin.
Et sit kun siinä on ollut se muutama koira ennen sitä, jotka on oikeasti sitä sahannut läpi, mutta ei ole ilmassu. Ja ne on jättänyt sinne niin voimakkaan hajujäljen ja sitä kuolaa ja kaikkea tätä tällaista. Että sitten ne koirat menee niinku halpaan siihen. Et ne on sille, että no kaverikin on ollut sitä mieltä, että tässä on ollut jotain mielenkiintoista, niin ehkä mäkin olen sitten samaa mieltä. Ja mä oon yrittänyt simuloida tätä esimerkiksi sellaisella, että toi taustalla kittisevä Riitta-Liisa on ollut, se on jo niin eläkkeellä tästä lajista, että nyt sille ei ole enää niinku mitään menetettävää. Tämmöisiä veteraanikoiria pitää aina olla mukana, että voi ainakin yrittää saada koirat ansaan. Ja siis mä oon tehnyt esimerkiksi tällaista, että mulla on laatikkoetsintä, mulla on ollut siellä joku 1-2 kätköä, ja sitten ennen jokaista ryhmää mä aina hei, sori, nyt joudutte odottaa pienen hetken. Mä oon hakenut niin kuin sulatejuustoa, ja mulla on aina ne tietyt 2-3 laatikkoa, mihin mä lätkin sulatejuustoa päälle, ja sitten Rita menee ja syö ne. Eli sulatejuusto tulee siitä, että sen pitää vähän nuolla niitä irti. Eli mä yritän niin kuin saada sinne mahdollisimman paljon sitä kuolanhajua. Mutta kun ne ei mene halpaa, siinä ei ole samanlaista juttua kuin silloin, jos se on niinku oikea valeilmaisukierre. Ja mä en ole vielä päässyt siihen kiinni. Ja mä oon sitä mieltä, että ainoa, millä tämän saisi niinku varmasti pois, olisi se, että meillä olisi yhtä suuri joukko koiria kuin nosekoirat, joilla on ihan eri kohdehaju, mutta ne treenaa samoissa treeneissä.
Totta.
Se olisi niin kuin ainoa keino, koska sitten kun se olisi aina samoilla alueilla ja sitten sanotaan, että toisilla on vaikka hedelmätoffee, että meillä on niin kuin, et puolet kaikista ryhmistä etsii hedelmätoffeet, puolet eukalyptusta ja näitä muita hydrolaatteja, niin, ja niillä olisi aina saman verran kätköjä alueilla, niin sitten ne oppisi ohittaa sen, mutta vitsi kun se on vaikea, se on todella hankala. Ja sen takia ainoa, mitä mä niin kuin itse teen, on se, että monesti itsellä on tietysti se hyvä tilanne, että kun käy paljon valmentaa ja menee niin kuin kokeisiin ja näin, niin jos on alue, missä on tullut valeilmaisukierre, niin voit uskoa, että mä ajan vaikka toiselta puolelta Suomeen hakemaan mun koirat sinne ja nykkään sinne alueelle, että menkää käsittelee tämä asia läpi, että mä voin kertoa teille, että ette tee sitä. Valmennuksissa, mä en saa valmennuksessakaan tätä esille, koska sittenhän siinä tulee se, että mä aina hetken aikaa katon, sitten mä rupeen kämmenet hikoamaan ja sitten mä aina sen jälkeen sille, älä ilmoita sitä, silloin valeilmaisukierre, älä ota sitä. Ja silloin se valeilmaisukierre loppuu. Sitten kun ne ei meekään sinne enää ja ne ei teekään enää sinne niitä ilmaisuja, niin sitten se kierre loppuu ennen kuin se alkaa. Ja sitten kokeessa mä niinku itken syvällä sielussa, niin kun mä näen, että se on se, pahimmillaan se on ollut 8 koiraa putkeen tehnyt valeilmaisu samaan kohtaan. Se on ihan kauhea.
Et täytyy sanoa, että sen takia aina on semmoinen vähän pieni lisäjännite, kun sä huomaat, että sun lähtönumero vaikka 20 koiran kokeessa alkaa olla siellä plus 15, niin 15 paremmalla puolella, eli sen loppupuolella, niin sä voit melkein jo arvata, että jossain niitä saattaa siellä olla. Et se on aina pikkasen, niin kuin täytyy sanoa, että ohjaajana ehkä semmoinen asia, mikä mua kaikkein eniten niin kuin koealueella vähän niin kuin ennakkoon tavallaan vähän jännittää, että mitähän siellä nyt sattuu sitten olemaan.
Niinpä. Ja tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että ei tämä niin yleistä ole. Että jos joku on silleen, että ei ole vielä koemaailmaan niin kuin perehtynyt, niin ei ole silleen joka toinen koe. Että sanotaan, että mun omista kokeista, mitä mä oon, niin mulla on oikeastaan yhdet möllit ja yhdet viralliset, missä on tullut. Silloin kun se tulee, niin se on niin ikävää, mutta se ei ole niin tyypillistä, se ei ole niin yleistä. Ja sitten tosiaan treeneissä niitä niin kuin jonkun verran näkee. Tyypillisempää on se, että koirilla menee paljon aikaa siihen, että ne tarkkailee kohtia, missä muut on ollut. Se on ehkä tyypillisempi kuin se, että ne kaikki valeilmaisee saman kohdan. Mutta tulee esimerkiksi tällaisia, että koirat jää tavallaan kiinni vaikka johonkin yhteen seinustaan sen takia, että muutkin on olleet siellä kiinnostuneina. Ja sitten aika loppuu kesken, eikä kerätä tehdä löytöä sen takia, että me vietettiin se aika siellä seinällä. Sitä tapahtuu paljon, ja siitäkin pitäisi päästä yli, mutta se on kuitenkin jo vähän silleen tiedäkö, että usein silloin se ei ole kuitenkaan niin, että sitten siellä tulee just se 8 koiraa putkeen, jotka reputtaa samaan kohtaan. Kyllä. Niin se on niinku sellainen.
Sitten yksi asia, kun me puhutaan noista hydrolaateista, niin mikä on hyvä tiedostaa, niin hydrolaate ei ole mitenkään standardoitu haju, eli eri valmistajien hydrolaatit ja eri erätkin samaltakin valmistajalta, niin ne voi olla hyvin eri hajusia. Eli yksi aika tärkeä juttu sitten kokeita ajatellen on se, että toivon mukaan olet treenannut vähintäänkin muutamalla eri hydrolaatilla, että ihan yhden pullon varassa koiraa ei missään nimessä kannata niin kuin kouluttaa, että kannattaa vaihdella niitä ja tehdä vaikka vaihtokauppoja vaikka kavereiden kanssa tai muuten, että tai treeneissä niin, että yhdessä treenissä toinen kaveri tekee kätköt omasta pullostaan niin sanotusti ja sitten toinen taas seuraavassa, niin siinä ei ole pelkästään mukavasti niin kuin sekoittu. Itse pyrin tekemään kouluttajana sitä, että mä aika paljon tilailen hyvin hyvin eri paikoista. Ja sitten välillä pyrin käyttämään myöskin ihan tahallaan semmoisia, ei niin sanotusti niin, olen itse ristinyt ne kissanpissa hydrolaateiksi, eli välillä ne on aivan järkyttävän haju, ne omaan enäänkin haisee niin erilaiselle kuin mitä semmoinen hyvä laadukas hydrolaatti. Mutta niitäkin pyrin käyttämään aina silloin tällöin treeneissä ihan vaan sen takia, että kun mistä se nyt sitten tietää, että minkälainen hydrolaatti siellä sitten sattuu vaikka kokeessa tulemaan vastaan, niin mahdollisimman monipuolisesti sitten niitä.
Juuri näin. Ja tämähän on ollut semmoinen keskustelu, mitä on keskusteltu pitkän aikaa, ihan niin kuin alkuaskelista lähtien. Kyllä. Ja haastehan siinä on nyt sitten se, että kun kukaan ei tee asiakseen meille näitä hydrolaatteja, vaan ne on niin kuin oheistuotetta, eli sen takia niihin on ihan mahdotonta saada niin kuin laatustandardia, jos me käytetään niitä samoja tuotteita, mitä tällä hetkellä käytetään. Sitten taas se, että jos meillä olisi, kun on ollut puhetta siitä, että me saataisiin yhtenäistettyä tätä vielä, jotta taisi helpompaa. Ja totta kai olisi itsellekin niin kuin parempi mieli treenata, kun tietäisi tasan tarkkaan, että no se on ihan tismalleen sama haju, kuin mitä mä itse käytän. Mutta sitten siinä on tavallaan se, että jos ajateltaisiin nyt niin, että me sovittaisiin vaikka, että kaikki rupeaa tilaa tästä yhdestä paikasta ja kaikki käytetään nyt sitä samaa, niin entä sitten, jos se lopettaa? Sitten yhtäkkiä meillä on koko Suomen maa täynnä koiria, jotka on opetettu yhteen tiettyyn variaatioon, ja sitten sitä ei olekaan saatavilla. Niin se on hyvin nopeasti, tiedätkö, että kokee, että seisos, kun ei saada sitä enää. Ja sitten taas se, että me saataisiin joku vastuutettua siihen, että se lupaisi tuottaa meille tätä seuraava 50 vuotta, niin se on sitten, ei lähdetä sille linjalle. Se sanotaan, että vaatii jo ihan kohtuullisen suuria ponnisteluja ja rahaa, kyllä, että joku sen tekee. Jossain vaiheessa oli ajatus siitä, että ruvettaisiin niinku tekemään omaa kohdehajua, mutta, ja niitä tehtiin vähän testejäkin siitä, mutta se ei oikein sit lähtenyt siitä enää pidemmälle. Se ei ihan toivotulla tavalla toiminut se.
Joo.
Käsitteekseni se kohdehaju, niin se on nyt se, että mennään sillä, millä mennään, ja sit se tarkoittaa sitä vähän vaivan näköä siihen, että koitetaan pitää huoli just, että se koira on törmännyt moneen eri variaatioon. Kaikissa treeneissä, mihin meet, niin katsot, että siellä on se lämmittelyalue. Eli jos sä meet jonnekin ihan vieraaseen paikkaan treenaa, etenkin kokemattoman koiran kanssa. Konkarin kanssa alkaa olla jo silleen, että no, etköhän se nyt ole aika lailla törmännyt kaikkea jo tähän mennessä, että tuskin tässä nyt mitään suuria haasteita tulee, mutta etenkin nuoren koiran kanssa. Että joku on silleen, hei, tuu treenaa, mulla on tässä sulle alue. Niin ensimmäinen asia, mitä sä kysyt, on se, että no, missä meidän lämpö on. Koska jos sit se onkin sellainen variaatio, mitä se koira ei tunnista, niin silloinhan se ei saa sitä ilmasta. Se niin kuin, toimii sun sääntöjäsi vastaan, jos se tekee sen niin. Mm. Eli sen takia se lämpöalue on niin tärkeä, että me pystytään kertoa sille tätä tänään.
Kyllä.
Ja on itselläkin tullut sellaisia tilanteita, että tuntuu, että se koira ei ole niin kuin, saanut mitään kiinni lämpöhajusta. Ja sitten on vaan niin kuin, vähän paukutellut sitä sieltä läpi, että hei, reagoithan tähän. Ja sit ne alueet on mennyt kuitenkin ihan hyvin. Mutta se on mun mielestä tärkeää, että siellä on sitä mahdollisuutta lämmitellä.
Kyllä. Ja sitten hydrolaati kannattaa mielellään myöskin säilyttää hyvin. Et se on myös hyvä tiedostaa, että se ei säily ikuisuuksia. Kouluttajalle pullot hupenee aika nopeasti, mutta sitten taas voin kuvitella, että harrastajana, kun sitä se yksi tippa aina per yksi kätkö suurin piirtein keskimäärin menee, niin se pullo säilyy aika pitkään ja se on aika hyvä säilyttää mielellään viileessä. Se silloin säilyy paremmin ja välillä ehkä on hyvä kurkistaa sinne pulloon, jos alkaa tuntua, että alkaa kaappiin kertyä sellaista vuosikertatavaraa, niin katsoo, että sieltä ei löydy enää mitään uusia elämänmuotoja jossain vaiheessa, koska se nyt todennäköisesti tarkoittaa sitä, että se hydrolaatti ei sitten enää. Ja välillä sitä on ihan hyvä oikeasti haistaa ihan itse, että vieläkö se niin kuin tuntuu, että se oikeasti tuoksuu sieltä jollekin, kun sen pullon avaa. Että se pikkuhiljaa laimenee myöskin. Eli jos jossakin vaiheessa alkaa käydä niin, että tuntuu, että se oma kohdehaju, omat kätköt, että koira ei reagoi siihen enää niin hyvin, niin silloin kannattaa vähän miettiä, että mites monta vuotta vanha mulla nyt tämä pullo täällä alkaa olla, että pitäisikö käydä vähän uusimassa.
Ettei kävisi mitään hassuuksia. Mulla oli yksi semmoinen, tiedätkö, mulla oli vielä omalla hallilla meidän niin kuin kotiseura. Piti mun mielestä, ne oli joko ykköset tai sitten ne oli jotkut, tiedätkö, niin kuin möllit. Mun mielestä ne oli mun mielestä silleen niin kuin mölliluokka.
Mm.
Että ei edes niin vaikea kuin ykkösluokka. Ja mä vielä tarvisin Maurille just semmoista, niin kuin, tiedätkö, hyvää palauttelevaa treeniä. Mä ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa, että mä saan vieraan ihmisiä tekeviä helppoja kätköjä omalla hallilla. Mm. Tämän on oltava silleen niin kuin tosi kiva tämmöinen treeni. Ja Mauri, se oli silloin kakkosluokassa, mutta että niin kuin, kuitenkin niin kuin pitkän aikaa treenannut koira. Se ei löytänyt yhden ainutta kätköä. Ja sitten siinä kohtaa mä olin se, että hei, saanko mä vähän haistaa sitä sun kohdehajusta? Että joo, tossa se on. Ja se oli just semmoinen, tiedätkö, pullon pohja, mistä mä en haistanut mitään.
Se on muutaman kertaa ollut jossain kuumassa ja lämpössä, se on höyrystynyt jo siellä pullossa ja siellä on just semmoinen pari milliä pohjalla, niin se voi tietää, että se ei välttämättä ole enää ihan hirveän kuranttia kamaa siinä vaiheessa.
Se oli tosiaan, joka ikisellä alueella oli semmoinen, että sitten kun mä ihan niin kuin, kun mulle sanottiin sitä ajan loputtua, että missä se kätkö on, sitten mä oikein niin kuin törkkään sormen siihen, että kato tosta. Niin sitten se tekee semmoisen, ehkä, semmoisen ilmaisun. Mä oon semmoinen, voi rakas, tää ei nyt mennyt kyllä ihan silleen, niin kuin mä olin suunnitellut. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos sulla on semmoinen niin kuin laimea pullo, että sä oot onnistunut siinä, että se on ollut niin pitkän aikaa se pullon pohja jämä, niin että siinä ei ole mitään kasvustoa, ja se, että se niin kuin ihan inasen haisee. Niin tee helppoja kätköisillä, koska sitten voi olla tosiaan, että et kun nekin on, jotkut on voimakkaampia kuin toiset, ja eri olosuhteissa se myös sieltä kätköltä haihtuu, vaikka se olisi valmiiksi niin kuin voimakashan se haihtuu, niin ei tekisi huonoa, että sillä koiralla on kokemusta myös semmoisista vähän laimeemmista variaatioista.
Ja tuosta laimeesta oikeastaan mennään ehkä sitten seuraavaan asiaan myöskin, mikä on tärkeä sille koiralle hajukuvassa miettiä ja esitellä, on ne eri-ikäiset hajut, koska se haju muuttuu sitten, että just asetettu tuore kätkö, se haisee vahvemmalle tietysti, mutta myöskin siitä tietyt molekyylit alkaa haihtua eri järjestyksessä ja toinen haihtuu nopeammin kuin toinen. Ja tästä johtuu se, että se haju yksinkertaisesti alkaa haista erilaiselle jossain vaiheessa. Eli se riippuu vähän, että vaikka esimerkiksi jos meillä on vaikka 4 tuntia vanha kätkö, että mitkä molekyylit niin kuin on haihtunut siitä kaikkein nopeiten, mitkä sinne on jäänyt ikään kuin jäljelle. Ja tämä on yksi tärkeä osa hajukuvaa, että koira ymmärtää sen, että yhtä lailla mun tulee ja kannattaa ilmaista tämä tuore haju, mutta nyt myöskin se vanhempi. Ei tietenkään tarvitse tehdä mitään semmoisia siis ikivanhoja kätköjä, siihen ei kannata mennä, sinä ampuu itseään jalkaa, mutta selkeästi semmoisia niin kuin muutaman tunnin vanhoja kannattaa ehdottomasti koiralle tehdä.
Ja, kyllä ehdottomasti, ja kokeessa käyvälle koiralle niin enemmän kuin se muutama tunti. Mm. Mulla on itsellä semmoinen raja, että sen pitää olla saman vuorokauden joo. puolella. Tai ei nyt toki, jos laitan lähellä puolta yötä, niin ei ole niin kuin silleen, mutta nimenomaan, että se, sanotaan, että se 12 tuntia on kyllä. mun raja. Että sen vanhempia mä en halua se koiralle enää esitellä. 4 tuntiahan on sitten kokeessa se maksimi-ikäisillä kätköllä. Että se on niin kuin se minimi, mitä sen koiran olisi pitänyt törmätä, jos sä kokeisiin meet. Mutta sitten taas juuri kun se, että eri olosuhteet aiheuttaa sen niin kuin kätkön leviämisen tai haihtumisen vähän erityyppisesti, niin on hyvä, että sillä koiralla on vähän yli-ikäisistäkin kokemusta. Eli kyllä. käytännössä siinä on se, että jos mulla on vaikka valmennuspäivä, niin mä aina vähän tarkkailen niitä kätköjä, että miten ne käyttäytyy, että yleensä en lisää hajuu päivän aikana. Ja sitten se voi olla, että tänäänkin meillä oli, mä olin joskus 9 aikaa laittelemassa siellä kätköjä, ja viimeiset treenit lopeteltiin Anitan kanssa.
6-7 välissä.
Oli meillä vielä, kuule.
Oli varmaan lähempänä 8.
Oltiin 8 illalla treenaa viimeiset omat koirat siellä. Ja ihan hyvin nousi vielä ne vanhat kätkökin. Ja nimenomaan just haluttiin tehdä niille koirille sitä, että tehdään niitä nyt vanhoina.
Kyllä.
Ja sitten tosiaan niin kun, niitä kätköjä, mitkä oli sit sellaisia, että mä rupesin huomaamaan, että okei, tämä ei nyt enää liiku. Että nyt se ei saa sitä enää kiinni. Esimerkiksi korkeimmissa kätköissä, että huomaa, että se koira menee sieltä alta ilman mitään reaktioa. Niin sitten on silleen, että okei, no tähän mä voin sitten tehdä sen niin kun hajunvaihdon. Eli se vanha siirrännäinen otetaan pois ja uusi siirrännäinen uuden tipan kanssa laitetaan tilalle. Niin sehän on, miten kokeessakin sitten tehdään. Niin se sitten jossain kohtaa.
Kyllä.
Olisikohan siinä meidän pääasialliset pointit tästä aiheesta? Jos me ei tajuttu sanoa jotain, niin kertokaa.
Kyllä.
Keskustelu jatkukoon netin ihmeellisessä maailmassa.
Näin tehdään. Moikka.
Moi moi.
Löytöpodcastin tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Kuopion satamassa. www.punaturkki.fi